Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък по канал 3 Радио К2 със следващия гост Ивайло Калфин, ексвъншен министър, който ще отговаря на темата Балканите, България и външната политика. Глупако. Заповядайте.
Здравейте.
Това глупако не е към вас, нали знаете? Това е Бил Клинтон, който спечели едни знакови избори.
Ще се засегне, който не е чел.
Само. Когато си казваш икономиката глупако. Като външен министър, как оценявате новия курс на външната политика лично на премиера Борисов?
Аз виждам много силна активност на премиера. Той засенчва всички други институции в момента. И смятам, че това е добре. Следва председателство на Европейския съюз. Западните Балкани са тема, която отдавна чака някой отново да я, да я подхване. В нея има интерес, към нея има интерес и в Европа, има интерес и в региона и България има какво да каже. Така че беше абсолютно логично България да се ангажира с за темата на Западните Балкани.
Усилите ли на Борисов да извлачи каруцата на България из европейските пътища и ниви в Западните Балкани и наистина първо да се превърне той като посредник между Турция и Европа и второ да стане обединител на Западните Балкани? Знаете, че около нас кипи от политически и икономически кризи, да не изреждам сега държавите една по една.
Много е важно какви цели си поставяме. Сега, първо, моето разбиране за външната политика на държавата е тя да не се концентрира само върху един човек. Всеки има роля. Ролята на премиера е основна. Изпълнителната власт и лидера на изпълнителната власт може да свърши неща, които малко други хора могат да свършат. Така че би трябвало да си разпределят различните институции в страната своите роли. Е нормално премиера да бъде най-активен в случая. Аз не мисля, че ние трябва да целим България да бъде или премиера да бъде посредник между Европа и Турция. Ние трябва да имаме добър диалог с Турция, но ние сме част от Европа. Ние не сме по средата. Ние сме на едната страна. По отношение на Западните Балкани, понеже много съм се занимавал с целия регион, най-чувствителният въпрос е някой да не претендира за лидер. Тогава всички започват, се войводи има в нашия район и казват, кой бе, ти ли ще си лидер, сега няма да стане. Няма нужда да претендираме за лидерство, някой да ни напише, да сложи табелка и да каже, ето го лидера, няма да стане това.
Претендира ли Бойко Борисов за лидер или това става някакси?
Не, той не претендира, аз не съм го чул и не е редно да кажем, България да каже, ето ние сме, но активността на страната ни ще бъде забелязана. Не само ще бъде забелязана, а тя ще повиши възможността да поставяме теми от всички други, от всякакъв друг характер. Тогава, когато България е фактор и тя говори от името на региона, включително като председателство, всички други теми, сега се обсъжда Брексит, обсъжда се влизането ни в еврозоната, обсъжда се промените в Европейския съюз, ще звучат много по-убедително. Отколкото от един от премиерите 28-те някъде в Европа. Така че, трупайки политически така багаж в темата Западните Балкани, страната ни, включително и премиера, си отварят много врати да са много по-авторитетни тогава, когато се обсъждат всички теми.
Извинете ме за въпроса, но ако вие бяхте външен министър, как щяхте да подпомагате министър-председателя Борисов?
Министерството на външните работи е институцията, в която е цялата експертиза. И външната политика е една политика, която не може от днес за утре да се прави, тя е дългосрочна. Външно министерство е институцията, която ще изработи договорите, ще изработи перспективите, ще изработи идеите, ще изработи предложенията. Премиера е най-тежката артилерия, която се пуска в действие, за да се решат
въпросите. Господин Калфин, не ви се измъквайте. Питам ви, ако вие бяхте. И тук ви говорите Министерството на външните работи, какво било? Добре.
Ами да,
по дефиниция ние можем да го прочетем.
Уважаваме институциите и външния министър това би трябвало да направи. Той трябва да разработи цялата концепция, цялата идея с различните варианти и след това премиер, президент, външен министър да си разпределят задачите, кой на кое равнище можем да ги
свършим. Добре, но прави ли впечатление, че ще спомена накратко една тема, която сме говорили много пъти. Ние нямаме национална доктрина, но ще секторно ще я спомена. Всеки външен министър сякаш започва да гради своята външна политика по някакъв отделен начин. Вие, например, канен ли сте от сегашната външна министърка и вице-премиер, какъвто бяхте и вие, така в един консултативен съвет на екс-външните министри?
Не, не знам, не мога да се намеса на госпожа Захариева в дейността. Разбира се, и аз и всички колеги бихме споделили опита си. Не съм получавал такава покана. За разлика от Министерство на труда и социалната политика, където имахме срещи с господин Петков и говорихме по проекти, които биха могли да се продължат като политики. Но специално, когато говорим за външната политика, там е много грешно всеки един министър и всяко едно правителство да си измисля нов приоритет. Защото няма време политическо да го реализира. Там би трябвало ние дългосрочно да знаем какво искаме. И дългосрочно ние искаме стабилност на Балканите. Искаме, не, ние сума време се бяхме пренесли само в Брюксел. Тук се случват около нас тревожни проблеми и България може да им противодейства с активност. Регионално сътрудничество, регионални проекти, енергетика, транспорт, инфраструктура, всичко за това, за което се говори и което премиера беше и в Триест, след това се говореше в Солон на същите теми. Това трябва да се обсъжда на Балканите и то много интензивно.
А как гледате на възможността да бъде подписан 10 години, мисля, че това се случва, договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Македония?
Точно така. Наближава 10-та година. Ние го предложихме, когато аз бях министър на външните работи, 2008 година.
Така.
От тогава се водят преговори с променлив успех. Включително македонската страна за един дълъг период беше сложила едни абсолютно неприемливи, те го знаят, че са неприемливи, това и беше подхода, тези, които бяха блокирали преговорите. Сега виждам и от посещението, то беше знаково посещението на македонския премиер Заев, на практика първото посещение в съседна страна беше в България. Аз бях на една среща с външния министър и вице-премиера по европейските въпроси, които казаха, ние е нормално да започнем от съседите, от България, Гърция, съседите, които са и европейските членове.
Какво беше основното, което вие планирахте тогава като външен министър и вице-премиер да залегне в този договор, питам ви не случайно, и какво трябва да се прибави от днешна гледна точка, ако има някаква приемственост в тези 10 годишни усилия? Питам ви, защото има много противници, които на никаква цена не биха така се съгласили, ако от тях зависи, да се подпише такъв договор.
Всеки, който не иска да се подпише този договор, това са и различни групи и от региона, и извън региона, има интерес да има противопоставяне и напрежение на Балканите.
Защо?
Защото това е тенденция, която я виждаме. Има среди, които търсят междуетнически напрежения, междунационални напрежения. Балканите са един регион, в който има много етноси, много националности. И не е чак толкова трудно да се запалят искрите между тях. Бяхме свидетели какво стана в бивша Югославия. Каква е целта на този договор? България има от 99-та година, 1999-та, подписана политическа декларация с Македония на равнище министър-председатели. Тогава Иван Костов я подписа. Тя няма силата на международен договор. Идеята ни
тя
беше...
Тя има силата само на признаване.
На политическо споразумение. Не, да. България призна с наш акт едностранен по времето, още когато първи бяхме, когато се самообявили.
Искам да кажа, признаване, идвайки новото правителство, демократичните сили.
Там има полезни неща, включително прословутата формула за езика и е намерено решение и така нататък в нея. Всъщност идеята ни беше ние да вкараме в международното право това споразумение, което не е някаква титанична крачка напред, но в Македония очевидно имаше интереси, включително с доскорошния премиер, в който те тързаха конфронтация, за което си градеха така националистическия имидж вътре в страната.
Доскорошния премиер имахте преди с Груевски.
С Груевски, да, те там блокираха на практика преговорите.
Добре, какво все пак, извинявайте, че може би ще наруша етикета, но какво бихте така призовали като човек, който се занимава с тази тема и то сериозно, министър Захариева да вземе предвид?
Това, което министър Захариева би трябвало да направи, тя води преговорите, конкретните по текстовете на договора с Никола Димитров, с македонския си колега. Там не трябва да търсим трайно решаване на всички проблеми. Това, което слушам някакви реакции в България, особено край, те ние ги подчинихме Македония. За какво трябва да подчиняваме Македония? За какво трябва да унижаваме друга страна? Напротив, това са... не можем да очакваме от един международен договор да наложи политически практики. ние говорим за агресия към българската история, която и има в думите на много македонски политици. Това няма да се реши с международния договор. Не трябва да има очакване.
Агресия и към македонската история, ако може да се говори по този начин, с риск да си спечеля много противници, го казвам в момента, има и много български анализатори.
Аз имам предвид и тях, и български, и македонски. Ние трябва да приемем в един момент, че историята ни има периоди, в които тя е обща история. Че никой не може да си я присвои. Това може да го пише в договор. Той няма да даде опорни точки на бъдещия министър-председател или външен министър, но може да внесе едно принципно спокойствие между двете страни. Ние можем да говорим за сътрудничество. Ние с него на практика се намира формула, която решава. Прословът е много чувствителен за някой въпрос за езика. Пише, той се подписва на езиците, официалните на двете, на двете страни, на английски език. Така че този договор дава международно правна основа, което дава възможност за нормално сътрудничество между двете страни. Не трябва от него да очакваме да обясни подробности и на някой да отговори за претенциите, че цар Самуил бил македонски цар и така нататък. Това няма как да влезе в международен договор и няма как да ни отнеме правото, цялата история.
А може ли сега, господин Калфин, без горчевината от случилото се по време на президентските избори между АБВ и БСП, да ми отговорите като бивш министър на БСП, как оценявате тяхната атака срещу Борисов и настояването им договора с Македония да бъде обсъждан парламентарно?
Аз не знам да има такава практика с международен договор. Още повече БСП през този период от 2008 година до сега много добре познава основния текст на договор. И аз съм сигурен, че Борисов, ако има някой текст, от който той има основание да мисли, че по-трудно ще мине в парламента, да го консултира предварително с парламент. Но да влезе договора, да започне един безумен парламентарен дебат за нещо, което не е договорено и не е подписано. Ако македонската страна направи същото и в македонския парламент влезе този договор, това е пътя той да не се подпише. Напротив, след 10 години усилия и за България, абсолютно е в интерес на властите в Скопие, е този договор да бъде подписан и ние да гледаме напред, а не да се спъваме непрекъснато в нещо, което сме го казали с политическа декларация, което е редно да го сложим в международното право.
Да отидем малко в Турция. Вчера имаше годишнина от опита за преврат или от възтържествуването на демокрацията в Турция, зависи от гледната точка на говорещите по този въпрос. Какво е вашето впечатление? Какво е сегашното състояние на Турция и каква е сегашната мощ или слабост на Ердоган?
Управлението на Ердоган е в един етап, в който сме го виждали в други страни. Всъщност той притеснен, оплашен, кажете го както искате, от опита за преврат, започва да мачка демократичните
да принесе.
Не бих направил пряката връзка, но цялата централизация на властта в един човек, смачкването на демократичните институции, обезмисленето на всякакви демократични процеси.
А има ли такава прилика между Ердоган и Путин?
Разбиването на пресата опозиционната никога не е довела до нещо добро. Има не в същия мащаб, но и в други страни, сигурно и в Русия има такива. Виждаме обаче и в отношенията в Америка трудно може да сработи подобен тип система, централизация на властта. Но свърхцентрализацията на властта и обезмисленето на институциите означава няколко неща. Означава първо конфликти със съседите, което е пряк проблем на България. Второ място означава един потиснически режим, който винаги свършва много зле.
Тоест, вие предвещавате лошо бъдеще на Ердоган?
Ако той продължи с мачкането на демократичните институции, арестите на хора с обвинение стотици хиляди, че били съпричастни към мрежата на гюленистите. Не знам, разбрал дали да има някакво конкретно обвинение за противодържавна дейност при тях. Затварянето на опозиционни медии, гоненето на опозиционни журналисти, всичко това свършва зле.
Прекалената демократизация по Сорос не доведе ли пък България до прекалено така некомпетентно, безпардонно и поведение за създаване на фалшиви новини от страна на медиите,
Надали имат нещо.
Политиците, как да няма? Всички сме свободни и всеки може да си напише каквото си иска, да ви похейти, да създаде.
Добре, ама вие, това е проблем на технологията и на развитието.
Питам малко къде е деликатното равновесие между прекалената демокрация и прекаленият
натиск. Аз не бих се противопоставил на фалшивите новини с един цензур на новините, който да казва тази е правилна, тази не е правилна новина. Смисъл, това не е решението на проблема с фалшивите новини. Да, в България ние имаме един доста изкривен вид на демокрация, но все пак тя е демокрация, която може да се поправи. Не знам дали в България някой иска да се върне към еднолична власт, в която няма институции, които да работят, има настроението, решенията на един човек. Това не е добро. И не мисля, че е път за България.
А може ли един заместник председател, сега сещам за хора с властта, Марешки, на когато повдигнах обвинение за рекет и опити за присвояване на бизнес, ще видим докъде ще доведе, един заместник председател на Народното събрание да бъде да продължи да бъде в това си качество след обвинение.
За мен това е абсурдно. Въпросът е на лично решение негово да се оттегли. Най-малкото, докато се реши това. Този проблем, но и всички останали партии, които гласуваха с бутончета да си господин Марешки да стане заместник-председател на парламента, с принципа, ми те от всяка партия си предлагат по някой. Това не е сериозно. Ако трябваше ги гласуват един по един и ще кажат този е приемлив, този не е приемлив. Но това показва, аз самия не се чувствам представен в това народно събрание, сигурно не съм единствения. Това показва, че тази институция не работи по начина, по който поне голяма част от българските граждани очакват.
За финал не ми отговорихте въпроса, който зададох в начало и който е свързан с Ердоган. Ефективна ли е политиката на Борисов с Ердоган и възможно ли е той да се превърне наистина в мост между Турция и Европа?
Политиката е ефективна. Ние трябва да имаме диалог с Турция, трябва да имаме диалог по всички теми. България не трябва да бъде в острието на това, което се говори с Турция, но България е част от Европейския съюз. Така че ние в този смисъл не можем да бъдем посредник. Аз приветствам усилията на премиера да поддържа добър диалог, посещението му в Турция, отварянето на различните теми, но ние не трябва да забравяме, че ние сме част от Европа и това прави България силна в тези отношения.
Много ви благодаря за този разговор и ще се виждаме. Пак желая ви успех.
Всичко добро, благодаря.
Разговаряхме с екс-министърът на външните работи Ивайло Кафин. След каш предаването продължава с следващия събеседник Ивайло Кричанов.